เรื่องรัฐมนตรีคลังคนใหม่ก็ตอนนี้มาอีกชื่อแล้วเนี่ยคุณประสงค์ปุณธเนศ
มีสี่รายชื่อแล้วค่ะอาจารย
์คือไอ้ตรงเนี้ยคือมันเหมือนกับว่าหาคนไม่ได
้
แล้วก็คนนอกที่ได้ชื่อมาเนี่ยก็ไม่โดนนะครับคือไม่โดนใจครับคนโดยรวมพูดง่ายว่าคนที่มีฝีมือมีชื่อเสียงเนี่ยเขาก็ไม่กล้าเข้ามาเสี่ยงในสถานการณ์เช่นนี
้ครับ
มันก็ทำให้รัฐบาลเนี่ยถูกมองว่าไม่สามารถหาคนดีมาทำงานได
้
เพราะฉะนั้นถ้าเราเปลี่ยนไปแล้วเนี่ยหาคนดีเข้ามาทำงานไม่ได้หรือเอาคนที่ระดับล่างๆลึกลับกลางๆเข้ามาเนี่ยผมว่ามันก็ไม่ช่วยอะไรนะถ้าคิดไปคิดมาเอาคนในทักดีกว่า
แม้จะให้เอาคุณสันติ
เหรอ
ไม่เอาคุณสันติก็เอาคนอื่นก็ได้เพราะว่าในทักก็สามารถเป็นได้หลายคนนะ
อ่ะอย่างโผก่อนหน้านี้น่ะบอกว่าเอาคุณสุภัทพงษ์มาแล้วก็โยกคุณสุริยะไป
คือเราคุยกันแล้วไงว่ามันเฟคนิวส์เพราะว่าจำได้ว่าเราคุยกันแล้วผมก็ไม่เชื่อในโผนั้นคือถ้าผมเป็นท่านประยุทธ์นะผมเป็นนายกรัฐมนตรีผมเอาใครรู้ไหม
ใครฮะ
ผมเอาคุณผู้หญิงอ่ะนฤมล
เอามาเป็นรัฐมนตรีคลังเลยเหรออาจารย
์ผมเอาเป็นรัฐมนตรีคลังเลยคือนักบอลเนี่ยฟอร์มมาจากท่านสมคิดเลยนะ
ค่ะ
นักวิชาการและนักวิชาการเนี่ยผมว่าก็มีประสบการณ์นะแล้วก็เรียนรู้แล้วก็ไอ้ปัญหาพวกเนี้ยมันก็มีทฤษฎีมีอะไรอยู
่
แล้วก็ตรงเลยนะครับในวิชาที่เรียนมาวิชาวิจัยมาคือยังดีกว่าคุณสันติอ่ะถ้าพูดถึงภาพ
แม้แต่พรรษาทางการเมืองเขาอาจจะมองโอ้โหแถว3แถว4นู่นนะแล้วก็ว่าจริงคุณนิรมนก็มีคนไม่ชอบเยอะ
ไอ้ทงนั้นผมก็ไม่จะเป็นดาวรุ่งดวงใหม่ก็ได้นะเหมือนกับที่คุณทักษิณพาอาจารย์สมคิดมาทีแรกเนี่ยก็เป็นคนโนเนมอ่ะท่านก็สร้างขึ้นมาเพราะฉะนั้นถ้าท่านรัฐมนตรีช่วยแรงงานเนี่ยไม่มีโอกาสทำงานก็ไม่มีโอกาสแจ้งเกิด
ก็จริงนะไปอยู่แรงงานก็ไม่เห็นมีอะไรเลยนะเงียบๆ
ครับเงียบๆอยู
่
เพราะงั้นผมว่าเอาคนในพรรคเนี่ยแหละนะครับขึ้นมาเป็นเนี่ยผมว่ามันก็จะช่วยได้เพราะว่าถ้าเอาคนนอกที่มาที่เอ่ยชื่อมาเนี่ยมันก็กลางๆนะ
เม
ื่อเทียบกับคุณนฤมลเนี่ยมันก็ไม่แตกต่างเท่าไหร่
แต่คุณชาติชายก็ไม่เลวนะอาจารย์แกก็คิดนอกกรอบเก่งนะมีไปอยู่ออมสินก็ทำอะไรใหม่ๆเยอะนะ
ทำสินหรือเปล่า
ใช่
ก็ถ้าถามผมก็คนมาจากธนาคารมาจากกรอบของรัฐบาลเนี่ยการคิดนอกกรอบมันก็ลำบากแล้วก็เหมือนกับที่เราคุยกันนะว่าผลสุดท้ายคุณมาตรงนี้เนี่ยคุณก็ต้องอยู่ภายใต้การควบคุมของนายกเพราะฉะนั้นอิสระในการทำงานเนี่ยมันก็ทำลำบากเพราะฉะนั้นจะเป็นใครมาตรงนี้นะมันก็ต้องอันเดอร์ท่านนายกอยู่แล้ว
ครับ
นะครับอันเดอร์ทีมงานของท่านนายกอยู่แล้วก็เป็นผู้รับนโยบายไปปฏิบัติมันก็ไม่มีอะไรที่อย่ามาแก้ไขอะไรได้ประมาณนั้นนะคร
ับ แต่ถ้าคิดจริงๆบ้านเรานี่ก็แปลกนะเราไม่มีรัฐมนตรีคลังจะเป็นเดือนแล้วนะ
ใช่แล้วท่านนายกบอกว่าหนวนตุลาน่าจะได
้ก็อันนี้ก็น่าเป็นห่วงนะครับน่าเป็นห่วงในแง่ถึงมองในแง่ของเสถียรภาพของรัฐบาลมากกว่าเศรษฐกิจของประเทศคือเศรษฐกิจของประเทศเนี่ยถ้าถามส่วนรวมเนี่ยคือจะเป็นคนใหม่มาหรือใครมาหรืออยู่อย่างนี้ไปมันก็ไม่อะไรเปลี่ยนไม่มีอะไรดีขึ้นมานะมีคนมาใหม่มาก็ไม่ใช่ดีขึ้นนะเพราะทุกอย่างมันถูกหยุดยั้งด้วยโควิด
อ
่ะนึกออกไหม
ฮะ
คือมันไปไม่ได้หรอกเพราะโลกเป็นอย่างนั้นประเทศมันก็ต้องเป็นอย่างนี
้
เพราะฉะนั้นไอ้แนวความคิดที่จะเอานักท่องเที่ยวเข้ามาอยู่9เดือนเพราะว่าคุณจะไปหาใครมาอยู่ที่นี่ประเทศไทยเรา9เดือนยอมถูกกักตัว14วัน
ก็อาจจะมีบ้างแต่มันคงไม่เยอะมันก็คงมีบ้างอ่ะเช่นคนป่วยคนที่แบบคนแก่ที่พอมีสตางค์ที่อยู่เมืองนอกที่อยากจะโอเคมาลองสเตย์บ้างในเมืองไทยก็คงมีนะอาจารย์แต่มันคงไม่เยอะฮะ
ครับมันคงไม่เยอะมันคงไม่ขับเคลื่อนอะไรได
้
เพราะฉะนั้นเนี่ย เมื่อเอามองดูสถานการณ์ของประเทศแล้วย้อนอยู่ไปกับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังผมว่าถึงมีใครมาเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะแก้ไขอะไรได้
คือโจทย์มันยากมาก
ใช่โลกเป็นอย่างนี้การเดินทางยังไม่มีมันก็ไปไม่ได้อยู่แล้ว ราะฉะนั้นท่านนายกก็พูดถูกนะคือไม่มีใครเลยก็ได้อยู่กันไปอย่างนี้ล่ะก็ได้นะเพราะมันไม่มีอะไรที่มันเป็นสถานการณ์ที่มันจะมีเกิดการเปลี่ยนแปลงได้หรือจะทำอะไรที่มันให้มันเกิดการเปลี่ยนแปลงได้ใครเข้ามาเนี่ยจะมาเสกงานให้คนมาทำงานได้สองสามล้านคนในขณะนี้เนี่ยมันก็เป็นไปไม่ได้ถูกไหมครับ
แต่ถ้าดูแต่ถ้าดูที่สิ่งที่ท่านนายกพูดเมื่อวานที่บอกว่ารอตุลาเนี่ยหลายคนก็เลยตีความว่าคุณประสงค์อาจจะมาแรงเพราะเหมือนรอให้เกษียณ
นะ
รอให้เกษียณก่อนแล้วก็มานั่ง
ไอ้ตรงนี้เป็นไปได้มากที่สุดเพราะว่าท่านนายกเราเนี่ยมักจะเชื่อข้าราชการประจำเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะมองดูว่าปลัดกระทรวงเนี่ยมาเป็นรัฐมนตรี
เนาะ
ทีนี้มันดีตรงไหนปลัดกระทรวงมาเป็นรัฐมนตรี
ไม่ต้องเรียนรู้งาน
หนึ่งไม่ต้องการเรียนรู้งานหรอกสองทำงานได้เลยสามพร้อมที่รับคำสั่ง
คือเข้าขากันมาตั้งแต่แรกแล้ว
ใช่แล้วพร้อมที่มารับคำสั่งเพราะถ้าเอาคนที่มีตัวตนมีความเป็นตัวเองมีความสามารถเก่งกาจก็อาจจะไม่มารับคำสั่งก็ได้ไม่พอใจอาจจะไปเลยก็ได้แต่ถ้าเอาจากปลัดกระทรวงมาเนี่ยหน้าที่ปลัดกระทรวงนี่ก็คือเป็นผู้ที่รับคำสั่งมาต่อชีวิตในการรับราชการนะเขาสั่งอะไรมาก็ต้องทำถูกผิดยังไงก็ต้องทำเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นไปได้ว่าปลัดกระทรวงที่จะมาเกษียณที่รอตุลาเนี่ยก็อาจจะมาได้เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังรับมีงานต่อเนื่องนะครับและที่สำคัญที่สุดก็คือจะเข้าขากับทีมงานและกับท่านนายกซึ่งเป็นหัวหน้าทีมเศรษฐกิจเนี่ยในการที่จะสั่งราชการไปตรงนี้เป็นไปได้มากที่สุด
เพราะยังไงก็ท่านนายกก็กำกับอยู่แล้ว
ใช่ท่านนายกกำกับอยู่แล้วแล้วก็ปลัดกระทรวงก็รู้งานหมดแล้วทุกอย่างถูกไหมครับ
แล้วก็ไม่น่ามีปัญหากับคุณพรพัฒน์อ่ะ
คุณสันติ
ก็ไม่น่ามีปัญหากัน
แล้วก็มาเนี่ยก็ประคองสถานการณ์กันไปนะครับจนกว่าสถานการณ์โลกจะดีขึ้นเพราะฉะนั้นก็น่าจะเป็นอย่างที่เราได้สนทนากันตรงนี้นะคร
ับครับก็ถึงขั้นคุณบิ๊กอายนี่อย่าเพิ่งเลยนะผม
คือผมก็แปลกใจนะว่าโหระดับศาสตราจารย์เนี่ยไม่ธรรมดานะผมเองในชีวิตยังไม่ได้เป็นเลยนะเพราะฉะนั้นท่านต้องมีความสามารถนะ
ค่ะ
อาจจะเป็นเพราะว่าไอ้ความอยากเนี่ยบางทีมากเกินไปเนี่ยมันอาจจะเป็นที่หมั่นไส้อ่ะ
ค
ำเป็นตุเตตัดขาอยู่เรื่อย
ๆครับ
นะครับว่าโดยเฉพาะการศึกษาของท่านเนี่ยก็โอเคนะ
ค่ะ